Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Šta poručuju organizatori okruglog stola vlasti i opozicije u Srbiji o medijima, nakon što je taj sastanak napustio deo opozicije? Milan Antonijević iz Fonda za otvoreno društvo.
I zaista je iscrpljujuće na ovakav način razgovarati, ali mislimo da je dijalog jedini mogući način da se iz ove situacije izađe.
Hoće li predstavnici albanskih partija napustiti crnogorsku vladajuću koaliciju zbog najave Ministarstva kulture da će podneti prijavu protiv organizatora skupa gde se vijorila zastava Albanije? Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka i predsjednik Demokratske unije Albanaca.
Ja ne znam zbog čega se diže toliko panika u vezi potrebe albanske zastave. Mi smo zajednički u vladi, pa zajednički ćemo da vidimo, a nikome nije kontaktirao što se ti od albanskog foruma vezivete.
U okviru 25. Sarajevo Film Festivala premijerno je prikazan film Nevidljivo dete, posvećen deci rođenoj nakon ratnih silovanja. Jedna od njih, Ajna, kaže:
ali opet s druge strane, koliko god da meni bude teško, koliko god ja ne spavala posle bilo kojeg intervjua, ja mislim da ovo što radimo, ja i moj prijatelj, da je jako važno da pomognemo i da je jako važno da se ove priče čuju kako kod nas u državi, tako i širom svijeta.
Melisa Forić-Plasto, predsjednica udruženja profesora i nastavnika historije, istorije, odnosno povijesti, o izučavanju istorije u BiH kaže:
postoji zapravo ta tendencija ne samo u Republici Srpskoj, nego i u dijelu, dakle, federacije u kojima se izučava istorija po hrvatskom nastavnom planu i programu, gdje vi imate udžbenike koji po sadržaju potpuno nalikuju na sadržaj udžbenika iz Srbije i Hrvatske.
Kakva je profitabilnost srpske privrede u odnosu na svet? Ekonomski analitičar Mijat Lakićević:
veći profit ostvaruju i zemlje u razvoju, a i takozvani srpski prosjek je veći. I to znatno veći, to znači da mi baš onako debelo zaostajemo.
Pre toga, pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine održano je više sastanaka kako bi se konačno postigao dogovor o sutrašnjem zasjedanju kolektivnog šefa države. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić se sastao s američkim i britanskim ambasadorom Erikom Nelsonom i Matthew Fieldom. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović je razgovarao s Komšićem i članom predsjedništva Šefikom Džaferovićem. Kako je najavljeno, sutra bi se na redovnoj sednici trebalo doneti odluka o slanju godišnjeg nacionalnog plana za NATO, a nam varado je da potvrdi mandatar za sastav novog saveta ministara. Koliko su povezane dve sednice, potvrđuje i Bakir Izetbegović.
Nema imenovanja mandatara bez ANP, odnosno konkretnije bez poštovanja Ustava Bosne i Hercegovine i vladavine zakona, odnosno svih zakona, svih strategija i ostaloga. To smo naveli u članu 3 sporazuma. Dakle, nema imenovanja mandatara sve dok se ne riješi stvar sa pitanjem ANP.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik zatražio da se utorak ne glasa o godišnjem nacionalnom programu za put ka NATO-u, ponavljajući da ga neće podržati. Uprava Aluminijuma iz Mostara izvestila je javnost kako ne raspolaže finansijskim sredstvima potrebnim za pokretanje proizvodnje, te da obećana sredstva koja su trebalo biti osigurana do 1. augusta još uvijek nisu uplaćena. Direktor ove kompanije Dražen Panđa:
mi možda možemo osigurati eventualno jedan manji dio novca koji je potreban za isplatu otpremnina, ali društvo bez pomoći i bez jedne šire aktivnosti ne može osigurati novac koji je potreban za isplatu zakonskih propisana otpremnina prema svim našim poslanicima.
Sve veći broj migranata i izbjeglica u kampu Vučjak nedaleko od Bihaća. Iz Crvenog krsta Bihaća kažu da je sve manje hrane, a jesen je na pragu. Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta:
šatori prokišnjavaju, tako da evo, prelazimo na tu neku drugu fazu kolektivnog smještaja u velike šatore, gdje ćemo na jednom periodu obezbijeti i topove za zagrijavanje tih šatora zajedno sa svim onim što ide, krevete na sprat sredstvima donatora, osvijetliti kamp, obezbijet ćemo i kante za smeće.
Hrvatska diplomatkinja Elizabeta Mađarević suspendovana je i povučena iz Hrvatske ambasade u Berlinu nakon što je na svom profilu na Facebooku zagovarala belu Europu, izražavala ksenofobne i homofobne stavove, a svojedobno u jednom autorskom tekstu njemačkoj kancelarki Angeli Merkel zamjerila nedostatak vlastite kulture. Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija postigli su sporazum o zajedničkom nastupanju na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Lider alijanse je Ramuš Haradinaj, aktualni premijer u ostavci, a Socijaldemokratske partije Špend Ahmeti, aktualni gradonačelnik Prištine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer Boris Johnson odbacio ideju da pozove poslanike da se ranije vrate s odmora nakon što su javnost procurili vladini dokumenti u kojima se upozorava na nestašice i gužve na granicama u slučaju Brexita bez sporazuma. Ekonomisti su odavno predviđali takav mračan scenario, ali su pristalice Brexita te prognoze odbacivale kao plašenje javnosti. Iz Johnsonovog kabineta je rečeno da je objavljeni izveštaj zastareo i da će parlament s radom nastaviti 3. septembra, kako je i uobičajeno. Opozicijna laboristička partija, koja pokušava da odloži Brexit i okupi vladu nacionalnog jedinstva, ukazala je na procureli izveštaj kao još jedan znak da Brexit bez sporazuma mora biti izbegnut. Očekuje se da će Johnson ponoviti svoju posvećenost na puštanju Evropske unije 31. oktobra sa ili bez sporazuma, kada se kasnije ove nedelje sastane sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom uoči samita G7 u Biariku. Evropska unija je spremna na scenarijo Brexita bez dogovora, ali bi u tom slučaju najveću štetu pretrpela sama Velika Britanija, saopštila je Evropska komisija. Američki ministar trgovine Wilbur Ross potvrdio je da zabrana poslovanja sa kineskim tehnološkim gigantom Huawei je odložena za još 90 dana. SAD su stavila ovu kompaniju na crnu listu u maju, navodeći kao razlog zabrinuto za nacionalnu bezbednost. U međuvremenu Washington je privremeno omogućio Huawei u poslovanje kako bi se omogućila lakša tranzicija. Ova mera ističe u ponedjeljak. Dodatno produženje, po Rossovim rečima, ima za cilj da omogući kompanijama kao što je Google da posluju sa Huawei, a da se pritom prilagode ograničenjima, te da će to pomoći i američkim potrošačima. Mađarski premijer Viktor Orban i njemačka kancelarka Angela Merkel obeležili su 30. godišnjicu paneevropskog piknika, događajem na granici između Austrije i Mađarske, za koji se smatra da je na kraju pomogao padu Berlinskog zida 2,5 mjeseca kasnije. Merkel je zahvala Mađarskoj zbog doprinosa koji je omogućio ostvarenje čuda o ujedinjenju Njemačke. Naime, tadašnje vlasti u Budimpešti su otvorile gvozdenu ogradu 19. augusta 1989. godine, omogućavajući da 700 izbjeglica iz tadašnje komunističke istočne Njemačke pređu preko granice na zapad.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena u Srbiji. Koalicija opozicionih stranaka Saveza Srbiju saopštila da vlast ima rok do 15. septembra da se u Skupštini izabere novi sastav regulatornog tela za elektronske medije ili će u suprotnom bojkotovati predstojeće izbore. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Složena tema u uslovima u kojima mediji u Srbiji rade i prostora koji na televizijama sa nacionalnom frekvencijom dobijaju opozicioni političari, prilično je uzburkala raspravu predstavnika stranaka na vlasti i onih iz opozicije. Toliko da su predstavnici dve partije članica opozicionog saveza za Srbiju, revoltirani načinom na koji se razgovara, napustili sastanak.
Vlast je danas i predstavnici vlasti koji su učestvovali na ovom panelu potpuno banalizovali dalje učešće u ovim dijalozima.
Ovakav dijalog vodi ka odugovlačenju, trošenju vremena, fingiranju dijaloga.
Rekli su Miroslav Aleksić iz Narodne stranke i lider Dveri Boško Obradović. I jedan i drugi najavili su da će stranačkim organima svojih stranaka predložiti da bojkotuju izbore i da više ne učestvuju u radu okruglog stola s predstavnicima vlasti. Predsedavajući Saveza za Srbiju i lider Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović potom je izjavio da će ta koalicija opozicionih partija sa daljim odlukom odlukama sačekati do 15. septembra, do kada su vlastima dali rok da odgovori na njihov zahtev za izmene u sastavu regulatornog tela za elektronske medije, čijim je radom opozicija nezadovoljna.
Očekujem do 15. septembra to rješenje. Ako nemamo to rješenje, mi onda ulazimo u bojkot.
Goran Vesić iz vladajuće Srpske napredne stranke, koji je i zamenik gradonačelnika Beograda, izjavio je da SNS neće pristati na zahteve opozicije da se, kako je rekao, nezakonito promeni sastav regulatornog tela za elektronske medije.
Da su pročitali zakone, onda bi razumeli da o REM-u ne može da se raspravlja u Skupštini, već da postoji zakonska procedura kako se raspravlja o REM-u i da je REM nezavisno telo koje mi poštujemo, oče nezavisnost poštujemo.
A upitan kako objašnjava nalaze nezavisne ekspertske organizacije CRTA da je na izborima za grad Beograd marta prošle godine u medijima s nacionalnom frekvencijom odnos pojavljivanja vlasti prema vremenu koje je imala opozicija 4:1, Vesić je odgovorio.
Zato što mi više radimo.
Rekao je Vesić, dodavši da će SNS učestvovati i dalje u ovom dijalogu, ako ih, dodao je, organizatori budu zvali. A jedan od organizatora ovog dijaloga, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević, izjavio je da današnji okrugli sto ne može nazvati konstruktivnim.
I zaista je iscrpljujuće na ovakav način razgovarati, ali mislimo da je dijalog jedini mogući način da se iz ove situacije izađe.
Tokom sastanka za javnost su bila otvorena samo uvodna izlaganja eksperata iz oblasti medija i izbornog procesa, a nakon toga nastavljen je iza zatvorenih vrata i po takozvanom Chatham House pravilu, po kome se ne citiraju učesnici u razgovoru. Zbog takvog modela, sastanku nisu prisustvovali predstavnici Udruženja novinara Srbije, dok je predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Dragan Janjić, sa sastanka izašao nakon što su vrata zatvorena za medije. Prethodno je, tokom okruglog stola, rekao da vlast treba da obezbedi uslove da osnovne informacije i politički stavovi budu dostupni najširem sloju stanovništva, a da je situacija u Srbiji, što se toga tiče, katastrofalna.
80% stanovništva se prema istraživanju informiše sa mainstream medija, koji uglavnom ne daju ni drugačije političke stavove, niti se bave temama koji bi možda mogli da budu na ovaj ili onaj način golicave, da tako kažem, za vlast. To treba promeniti, to je naša poruka svima i sadašnjim i budućim vlastima.
Predstavnici ekspertskih nevladinih organizacija koje se bave izbornim procesima, CESID, CRTA i Transparentnost, prethodno su iznali svoje predloge za poboljšanje trenutne situacije kada su mediji u pitanju. CESID je izneo 10 preporuka za slobodnije i fair izbore, a jedna od njih je i pokretanje procedure za izbor novih članova regulatornog tela za elektronske medije. Predstavnik CESID-a Bojan Klačar rekao je da također je potrebno definisati jasne i kratke rokove u statutu REM-a za odlučivanje po prijavama. Dok je predstavnik CRTA Raša Nedeljkov istakao da je sadašnji rad REM-a, odnosno njihovo postupanje po prijavama, netransparentno. Inače, predstavnik organizatora Milan Antonijević najavio je da će sledeći sastanci vlasti i opozicije biti održani 5. i 9. septembra, a da će teme biti birački spiskovi i prava birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
O međuetničkim odnosima u Crnoj Gori. Hoće li predstavnici albanskih partija napustiti vladajuću koaliciju zbog najave Ministarstva kulture da će podneti prijavu protiv organizatora skupa gde se vijorila zastava Albanije? Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, koji je predsjednik Demokratske unije Albanaca za naš program, kaže da ne zna koliko su ozbiljne najave albanskog foruma, političke grupacije koja okuplja albanske nacionalne partije, da preispitaju učešće u vlasti, nakon što je Crnogorsko ministarstvo kulture najavilo da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni, tokom kojeg je isticana zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore.
Ja ne znam, nisam pročitao tu izjavu. Nije uvori, vidjet ćemo to koliko su ozbiljne u tom istrajavanju i kako to, koliko to oni ozbiljno misle, a ne znam zbog čega oni to jednostavno. To su preozbiljne izjave i ja ne znam zbog čega se diže tolika panika u vezi potrebe albanske zastave. Albanska zastava je dozvoljena zastava za upotrebu u Crnoj Gori. I ne vidim razloga zbog čega takva tu nije bilo ničega izuzev proslave i obilježavanje jednog dana i skup za jedno kulturno-umjetničko društvo u organizaciji sa dijasporom.
Na pitanje, ukoliko, hipotetički rečeno, stav albanskog foruma bude napuštanje vlasti, da li će on lično napustiti vlast, Zenka kaže.
Tako. Ja sam predsjednik Demokratske unije Albanaca.
Dobro.
Govorio sam, sada ne znam ništa. Mi smo zajednički u vladi, pa zajednički ćemo da vidimo, a nikome nije kontaktirao što se ti od Albanskog foruma u vezi ove teme.
Nikola Camaj, lider Albanskog foruma u opštini Tuzi, predstavnik Demokratskog saveza Albanaca za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da dok država Crna Gora i njeni organi zastavu Albanaca tretiraju zastavom druge države, ne vidi razlog da Albanci u svojim kulturnim aktivnostima, kako kaže, nose crnogorsku zastavu. A na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto nije bila istaknuta tokom manifestacije i zastava Crne Gore, Camaj kaže.
Apsolutno, to je kulturni događaj Albanaca i apsolutno tu drugi identitet nije potreban, sem te činjenice da se zna da je trgaj u Crnoj Gori. I da apsolutno Albanci u takvim aktivnostima mislim da još dugo neće koristiti druge zastave, sem zastavu Albanaca, sem svoju zastavu. Dok je država Crna Gora i njeni organi našu zastavu tretiraju zastavom druge države, onda ne vidim razloga i ne vidim nikakav način da bi Albanci mogli onda u svojim aktivnostima, kulturnim aktivnostima da nose crnogorsku zastavu. Apsolutno, to je prinuda koju mi ne prihvaćamo.
Manifestaciju održanu u četvrtak u mjestu Trgaja na rijeci Cijevni, na kojoj su se mahom okupili žitelji Malesije, ali ljudi iz dijaspore, a na skupu je bio prisutan i lider pokreta Samoopredjeljenje sa Kosova, Albin Kurti. Da li je moguće zapravo da politička posljedica bude i preporuka Albanskog foruma za izlazak iz vlasti?
Pa mi smo to dali kao predlog da bi dobro bilo da se na nivou albanskih stranaka u Crnoj Gori razmatra to pitanje i preispita učešće u takvoj vlasti, što ne znači da ćemo mi biti toliko uticajni da ih ubijemo, ali mislim da sama svijest i gospodina ministra i potpredsjednika Skupštine mislim da treba da ide u tom pravcu, da mi ne možemo jednostavno da budemo tu samo kad trebamo Crnoj Gori, a da nam Crna Gora ne bude tu kada ona nama treba.
Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj o najavama da će Albanski forum preispitati učešće u vlasti na državnom nivou za naš program objašnjava da ne želi da komentariše ničije najave, pa ni najave Albanskog foruma.
Naravno da ćemo mi kao ozbiljna stranka ispoštovati svaku njihovu odluku. Samo ću naglasiti sljedeće, da je Crna Gora predvođena Demokratskom partijom socijalista bila i ostala katalizator svih procesa, dakle svi ovih decenija očuvanja multietničkog sklada i tolerancije, dakle suživot svih vjera i nacija, i po tome smo primjer, pozitivan primjer na ovom dijelu jugoistočne Europe. Dakle, u Crnoj Gori su ravnopravni svi njeni građani, i Crnogorci, i Albanci, i Srbi, i Bošnjaci, i Muslimani, i Hrvati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi blok o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, kako se izučava istorija u školama. Pre toga, u okviru 25. Sarajevo Film Festivala, premijerno je prikazan film Nevidljivo dete, posvećen deci rođenoj nakon ratnih silovanja, beleži Selma Boračić-Mršo.
Ajna i Leila rođene su tokom rata. Leila onog dana kada je Ajnina majka preživjela silovanje, a Ajna 9 mjeseci kasnije u sigurnoj kući Medika Zenica. Godinama su živjele jedna bez druge. Nisu čak znale ni da postoje negdje u svijetu djeca poput njih. Ta spoznaja Ajni Jusić mnogo je pomogla.
Znati da nisi sam sa tako teškom pričom, znati da ima neko slično ili istu sudbinu je nešto što je meni lično bilo najvažnije, da spoznam sve žene koje su preživjele ta silovanja, da one moraju da imaju poštovanje i da one nisu krive za to. I najvažnija funkcija ovog filma koji smo uradili je da bude inspiracija i motivacija drugim ženama, majkama, preživjelim silovanje i djeci da se ohrabri, da izađu sa svojim pričama i da znaju da nisu sami, da imamo mi koji ćemo uvijek čekati da pomognemo.
Ajnina sudbina se mijenja u 15. godini kada saznaje kako je došla na svijet, dok se Lejlina sudbina mijenja kroz razvoj u dva trenutka. Prvi put kada u 7. godini saznaje da je usvojena, a drugi put kada 11 godina poslije, kao punoljetna djevojka, saznaje da je na svijet došla kao posljedica najvećeg i najstrašnijeg zločina i traume koju jedna žena može preživjeti, silovanja. Ajna za Radio Slobodna Evropa kaže kako je njoj i njenoj majci teško bilo ponovo sve proživljavati, ali jednostavno morale su otvoriti ovu temu.
Ja i majka smo u filmu, jednostavno svaki put kad prolazite i kad pričate ovako tešku priču, jednostavno nije jednostavno, ali opet s druge strane, zahvaljujući snazi koju moja majka ima, koju posjeduje, bez obzira na sve što ona preživjela, meni je puno lakše da se nosim s tim, ali opet s druge strane, koliko god da meni bude teško, koliko god ja ne spavala poslije bilo kojeg intervjua, ja mislim da ovo što radimo, ja i moj prijatelj, da je jako važno da pomognemo i da je jako važno da se ove priče čuju kako kod nas u državi, tako i širom svijetu.
Za razliku od Ajne, koju je majka po rođenju zadržala i odgojila s mnogo ljubavi, Lejla je ostavljena. Njena majka je zamolila medicinsko osoblje da joj ne donose dijete kada se rodi. Nju je usvojio britanski bračni par i odrasla je u Velikoj Britaniji. U filmu Nevidljivo dijete, Ajna pomaže Lejli da ostvari jednu od najvećih želja, a to je da pronađu njenu biološku majku Safu. Režiser filma Muhamed Ibrahim Šišman kaže kako je motivaciju za film našao u svom prethodnom ostvarenju, Izaberi jedan simbol, gdje su glavne uloge imale upravo žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Hodajući po gradovima Bosne i Hercegovine, upoznao sam mnogo žena koje su rodile djecu nakon silovanja tokom rata u BiH. Uvijek me je interesovalo to gdje su ta djeca, zašto ih ne možemo vidjeti, zašto ih ne možemo upoznati. Čak su ih i majke skrivale. Želimo da ovim filmom nevidljiva djeca postanu vidljiva i nadahnu svoje vršnjake da odbace teško breme s kojim godinama žive.
Silovanje kao ratno oružje značajno je narušilo živote onih koji su preživjeli takve zločine, ali to je ratno oružje na svijet donijelo mnogo života. Žene kao što su majke Ajne i Lele žive tu pored nas, kaže Jadranka Miličević iz Fondacije Cure.
Mi smo svjesni toga da žene koje su preživjele ratno nasilje, i ne samo žene i muškarci, do dana današnjeg nisu riješili svoja egzistencionalna pitanja, nisu čak dobili ni tu simboličnu naknadu. Šta se dešava sa svim tim ženama? Šta se dešava sa njihovom djetom? Ovo je jedan od načina kako trebamo da na tome radimo, da govorimo o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Udžbenik istorije za srednje škole u Republici Srpskoj od ove školske godine ući će deo o ratu 90-ih, a isti udžbenici bit će u upotrebi i u Srbiji. O posljednjem ratu se, uprkos moratorijumu koje je pre gotovo dve decenije izdala Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, uči u školama u Federaciji BiH. Tim povodom za naš program govori Melisa Forić-Plasto, predsjednica Udruženja profesora i nastavnika historije, odnosno povijesti Euroclio Hip BiH. Sa njom je razgovarala Dženana Halimović.
Gospođo Plasto, u školske klupe najprije polako, a sada evo izvanično se uvodi izučavanje dijela istorije iz vremena 90-ih. Brojne su kontroverze, poput onih koje se planiraju uvesti u škole u Republici Srpskoj zajedničkim udžbenikom sa Srbijom. Šta takav potez može prouzrokovati?
Svi potezi već postoje. Teme o posljednjem ratu uvedene su još u prošloj školskoj godini u osnovne škole. Postoji zapravo ta tendencija ne samo u Republici Srpskoj, nego i u dijelu, dakle, federacije u kojima se izučava istorija po hrvatskom nastavnom planu i programu, gdje vi imate udžbenike koji po sadržaju potpuno nalikuju na sadržaj udžbenika iz Srbije i Hrvatske. To je praksa zapravo koja postoji još od 92. godine.
Kako onda riješiti pitanje izučavanja događaja iz posljednjeg rata, tim prije što svjedočimo revizionizmu, rehabilitaciji pokreta i ličnosti koji su u najmanju ruku kontroverzni, povezani sa fašizmom?
Možda u zadnje vrijeme primijetimo jednu tendenciju porasta pristupa u tumačenju pojedinih tema u skladu sa političkim dešavanjima u svim zemljama, i to je opasnost tu se zapravo istorija nađe kao oružje u rukama političara s kojim se vrlo često manipulira i posredno i neposredno. Ono što mi kao udruženje nastavnika i profesora istorije povijesti Bosne i Hercegovine nastojimo da promoviramo ideju multiperspektivnog pristupa takvim temama uz uvažavanje, dakle, različitih perspektiva, prikazivanja različitih tumačenja određenih događaja i korištenja koliko god je to moguće izvornog materijala.
Je li to moguće, s obzirom da se događaje iz najnovije istorije prvenstveno politički zloupotrebljavaju, a s druge strane politika je ta koja na koncu i upravlja ministarstvima obrazovanja?
Pa ukoliko nastojimo opremiti i podučiti nastavnike da se može raditi na drugačiji način, mislim da rezultati mogu biti puno, puno bolji nego ukoliko se držimo standardnog predavanja u istoriji, gdje zapravo nastavnik tu lice koje zapravo ispredaje te lekcije i ispriča onako kako je napisano u zvaničnom udžbeniku. Drugačije je kada se o tim događajima razgovara, drugačije je kad se uključe različite perspektive, kada se sagleda priča u jednom širem kontekstu, a vrlo često se tome ne pribjegava, nego se zapravo izdvajaju samo pojedine epizode i događaje iz istorije, na njih se stavlja fokus. U tom pristupu vrlo često citiram profesoricu Dubravku Stojanović i njen tekst Kako podučavati o Srebrenici, je zapravo da se priča razvija i istražuje na tri nivoa. Prvi nivo je ono što su egzaktni podaci, a to je kada se nešto desi. To su oni nepromjenjivi egzaktni podaci koje svi imamo. A onda, dakle, u odgovoru zašto, onda ćemo propitivati različite vrste izvora. Od zvaničnih dokumenata, izvještaja, medija koji su vrlo često i suprotstavljeni. I na kraju, na trećem nivou, itekako uključiti jednu ljudsku dimenziju, a to su svjedočanstva, priče, dakle svjedoka, učesnika, koja će zapravo kod djece moći izazvati određenu empatiju i na kraju krajeva pokazati da u ratovima stradaju ljudi, pokazat će tu humanu dimenziju koju zapravo rat kao sukob dehumanizira u potpunosti.
Melisa Forić-Plasto, predsjednica Udruženja profesora i nastavnika istorije povijesti Euroclio HIP BiH. Intervju u cjelini na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju ekonomske teme. Kakva je profitabilnost srpske privrede u odnosu na svet? Iz Beograda, Branka Trejević.
Dobra vest je da je profitabilnost privrede Srbije u posljednjih 5-6 godina rasla i to nije ni tako mali rast.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Mijat Lakićević, pozivajući se na rezultate studije profitabilnosti privrede Srbije, koju je za posljednji broj kvartalnog monitora uradio Milutin Živanovica Beogradskog ekonomskog fakulteta. Međutim, ta vest je dobra samo ako se izbjegne poređenje Srbije sa drugim zemljama.
Veći profit ostvaruju i zemlje u razvoju, a i takozvani svjetski prosjek je veći. I to znatno veći, to znači da mi baš onako debelo zaostajemo, pošto kao što znate svijet se sastoji iz mnogo većeg broja nerazvijenih zemalja nego razvijenih. Mi nismo tu ni na prosjeku, to je ono što je zaista jako loše i što zabrinjava.
Navodi Lakićević. Podatak za 2018. godinu pokazuje da je stopa dobitka u Srbiji bila 5,6%, dok je svjetski prosjek bio 9,6%. Prosječna svjetska stopa profitabilnosti, dakle, gotovo je dvostruko veća nego u Srbiji. Zašto Srbija ne može da ostvaruje visoke stope rasta? Razlozi upućuju na miks ekonomskih, pravnih i političkih, kaže za Radio Slobodna Evropa Radojka Nikolić, urednica časopisa Biznis i Ekonometar.
Vi imate javna preduzeća koja vam stvaraju gro tog prihoda. Vi nominalno imate veliki broj malih preduzeća, ali oni su ništa prema jednoj elektroprivredi koja zapošljava preko 30.000 ljudi. I čim stane EPS, imate pad cele industrijske proizvodnje. Imate i Srbija Gas, kome su oprošteno milijarda gubitaka. Dakle, vi imate nekoliko tih ključnih velikih preduzeća koja praktično čine gro te privrede. A oni ona nisu ni korporativno dobro organizovana, niti imaju dobru organizacionu strukturu. Pitanje i kakva je kadrovska struktura.
Kaže Nikolić uz napomenu da se tu već stiže do političkih razloga za ostajanje Srbije za svetom.
Na čelo javnih preduzeća dolaze političari. Znači, ako vi imate privredu u kojoj nekoliko javnih preduzeća praktično odlučuje da li će bruto domaći proizvod u jednoj godini biti veći ili manji, kakva vam je to privreda?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Milanom Antonijevićem iz Beogradskog fonda za otvoreno društvo i Tomislavom Topićem, dugogodišnjim direktorom Mediteran Film Festivala.
Radio Magazin.
Na pitanje da li dijalog koji se vodi između vlasti i opozicije na okruglim stolovima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu udaljava duboko podeljeno srpsko društvo od sukoba, Milan Antonijević, moderator dijaloga i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo, odgovara potvrdno. Nebojša Zelenović, predsedavajući Saveza za Srbiju, je rekao da su izdvojili 3 od 42 zahteva koje je pripremio stručni tim, jedan od 5 miliona. Jedan je promjena sastava REM-a, promjena sastava izborne komisije, Republičke izborne komisije i Agencije za korupciju. Da li Vučićeva izjava pristaću na sve podrazumeva da ima šanse da budu prihvaćena ova tri zahteva?
Mi se nadamo da je dijalog tu, da nekako tu reč sve prevedemo na jedan efikasan model, da vidimo koje su to pitanja o kojima postoji konsenzus, da moraju da se izmene. Ova tri koje ste naveli jesu zaista suštinska, i funkcionisanje Agencije za borbu protiv korupcije i funkcionisanje REM-a, naravno i rad RIK-a jesu nešto čime se u ovom formatu mi bavimo tokom dijaloga, uz veliku podršku zaista i CRTE i CESID-a, transparentnosti i svih onih koji će se kasnije uključivati u dijalog.
Da li posle dva okrugla stola vi vidite da se menja neka atmosfera ili je incident u predsjedništvu sve vratio na početak?
Pa bojim se da samo naivan čovjek u Srbiji može bude u potpunosti optimista. Vidimo neke promjene, vidimo negde želju da se sedne za sto, da se razgovara. Efikasnost i u stvari efekti ovih dijaloga vidjet će se u promjenama u tokom predizbornog perioda. U narednih 6 ili više meseci zaista se mora dokazati da je promjena moguća. U suprotnom, mislim da smo svi uložili jako mnogo vremena u nešto što neće imati efekte. Mi se nadamo da to nije tačno i da ćemo zaista imati jednu kvalitativnu promjenu u tom.
Da li je na tom okruglom stolu zapravo pitanje, sudbonosno pitanje, ide li Srbija mirnim putem ili će skliznuti u nasilje?
Nadam se da ni jedan okrugli sto ne može i nije mesto na kome ovako teška pitanja mogu da se otvore, ali verujemo da dijalog jeste udaljavanje od mogućnosti nekih sukoba. Svaki dijalog, a naročito ovaj koji nismo vidjeli tako dugi niz godina, nama govori da zaista ne bi trebalo da odustanemo i da uložimo još više energije da se sve strane stave za sto, da govore otvoreno i o napadima i o sudskim postupcima koji postoje protiv određenih medija zbog svega onoga što se dešava i opoziciji, i da zaista vidimo i te promene i na RTS-u i u funkcionisanju REM-a i nekim drugim koje su važne i za građane najprije, mislim da to nekako treba podcrtati.
Znam da je dogovor da se ne iznosi šta se događa iza zatvorenih vrata.
Da su svi naučili šta je Chatham House pravilo.
Da. Ali ipak vas pitam, kakav je ishod? Da li se nešto dogovara ili samo svako izloži ono što svoje stavove?
Da, organizacije civilnog društva tu zaista imaju jasne i konkretne predloge. Ovde ima mogućnosti, znači imate zaista prihvatanja određenih tačaka koje su organizacije iznele. Ne mogu to nazvati pregovorima, već zaista jednom sagledavanju realnom situacije sa nekim merama koje se mogu ispuniti, tako da ne znam koliko sam odgovorio, ali mislim da ovde ima zaista promena i mogućnosti za promenom i pojedinih manjih promena zakonskog okvira, mnogo više u primjeni propisa.
Odgovorili ste u skladu sa pravilima Chatham House-a.
Ja se nadam, da.
Ali, da li ste vi zadovoljni stepenom saglasnosti koja je postignuta u prva dva okrugla stola?
Jesmo negde zadovoljni i ono što je na nama kao organizatorima i Fakultetu političkih nauka i na fondaciji, a i na onim organizacijama koje su izlagale, je da napravimo jedan set nekih konkretnih stvari na koje se, oko kojih postoji određena saglasnost svih strana, i da to ponovo vratimo svim strankama da daju svoj sud o tome, a i da vidimo koja pitanja na koje se nije odgovorilo, da li tu ima nekih promjena, i da na taj način zaista formulišemo šta sve može da se uradi, šta će biti vidljivo i za građane u krajnjoj liniji u narednim mjesecima, u tom smanjenju tenzija s jedne strane, s druge strane zaista ravnopravnim uslovima za sve političke aktere.
Slušate intervju nedelje sa Milanom Antonijevićem, izvršnim direktorom Fondacije za otvoreno društvo i moderatorom na okruglim stolovima vlasti i opozicije o izbornim uslovima.
Da li stvara konfuziju činjenica da opozicija nema usklađene stavove o bojkotu, i da li se reč bojkot često čuje za okruglim stolom?
Ne stvara zaista nikakvu konfuziju. Mislim da je nastup i opozicije i vladajuće stranke prilično konsolidovan, da tu imate veoma velikog slaganja unutar opozicionog bloka o pojedinim pitanjima. Bojkot nije reč i nije svrha ovog dijaloga da izbjegne bojkot, niti da ga podrži, već naprotiv da se otvore sva pitanja zbog kojih bilo koji politički subjekt u Srbiji razmišlja o bojkotu, i da na taj način negde vidimo šta su uzroci, posljedice. To je stvarno, ako gledate ipak 30 godina više partijskog sistema, razne su se stvari dešavale i nekako problemi nagomilavali. Malo je bilo prilike da se ovi problemi razrešavaju. Bilo je nekih izmjena zakona, ali što se prakse tiče, mislim da je tu svakome u političkom spektru nekako jasno da su te promjene nužne i neophodne.
Da li je vlast svjesna da će, ako bude bojkota, biti dovedena u pitanje legitimnost izbora?
Verujem da jeste. Ima različitih izjava, naravno, o tome da postoji ili ne postoji strah od bojkota, ali u svakom slučaju se negde političke prilike izmeštaju iz institucija, iz Narodne skupštine, ukoliko bojkot bude negde se dešavao, a verujem da to njima, vladi i vlasti, sigurno ne odgovara. Sva ta pitanja oko kojih će se u narednom periodu raspravljati zaslužuju zaista institucionalnu borbu. Mi smo to želeli da vratimo u jednu instituciju kao što je Fakultet političkih nauka, a za neke druge institucije mislim da drugi subjekti moraju da se pobrinu da se tamo vrati dijalog.
Da li vi verujete posle dva okrugla stola da će dijalog imati neke ozbiljnije rezultate? Šta bi po vama bio povoljan ishod?
Već jeste rezultat sam dijalog i ton koji se čuo i na prvom, koji je bio negde pravljenje agende i ta četiri skupa.
A tonovi koji se čuju posle dijaloga?
Mi zaista negde smanjimo televizor kada čujemo neke od tih tonova, ali oni svi negde idu u pravcu toga da je moguće razgovarati. Ima naravno i nekih ličnih i optužbi se i sa jedne i sa druge strane, i razumemo da je ovo jedan proces koji nije svojstven Srbiji i koji bi tek trebalo da napravi određene kvalitativne promjene u političkom životu, i da on nekako izaziva i bojazan, jer napuštanje neke prakse koje smo imali u proteklim decenijama nije jednostavno nikada postići.
Da, kažete da tvrdnju da je ovo kvazi dijalog i da on jedino odgovara Vučiću, da on zapravo dobija još jednu šansu da podeli, da unese razdor novi u opoziciju.
Zasigurno ne, ako pratite izjave nakon, mislim da ovdje postoji jedno podjednako negodovanje zbog samog dijaloga, jer to koliko je teško za vladajuću stranku, podjednako je teško i za opozicione stranke da na takav način sednu i razgovaraju. Nema ovdje nekog mjesta za pobjednike. Mislim da jedini pobjednici sa ovog dijaloga bi trebalo budu građani koji će dobiti jedan uređeni politički život sa mnogo manje ušančenosti, mnogo manje nekih podela, mnogo više otvaranja ka perspektivama i ka budućnosti. Srbija je zemlja koja zaista godišnje gubi ogroman broj mladih ljudi koji, kada pogledate, i iz ovih razloga, baš nepostojanja dijaloga, žele da napuste ovu zemlju. Ovo je negdje naš pokušaj da mnogo šire te neke procese sprečimo i da bar kroz to uređenje političkog života imamo neke drugačije trendove u Srbiji.
A šta kažete na još jednu rezervisanost iskazano u tvrdnji da se sve to radi zbog Zapada, da se stvori privid demokratskog društva?
Privid demokratskog društva se ne može stvoriti. Vi možete ili imati ili nemati političko društvo uređeno, demokratsko. Zapad ovdje zaista nema neku jasnu ulogu. Mislim da je ovdje ceo ovaj proces samo pokazatelj toga da unutar Srbije postoji dovoljno jaka snaga koja želi dijalog i želi neke promjene. Mislim da smo začudili podjednako i Europsku uniju i mnoge druge kada smo ovako nešto učinili. Bit će mnogi onih koji će naravno pokušati da to nekako vrate u taj segment teorija zavere. Ja sam čuo da je i Macron učestvovao, Amerikanci, Europska unija, da je to sve produkt svega toga, ali ne znam kako da vas razuverim da je ovo možda pokazatelj zrelosti srpskog društva da je na jedan otvoren način govori svim ovim temama.
Hoćete da kažete da nije bilo nikakvog upliva Zapada na početak dijaloga, na to da se na ovaj način izađe iz situacije u kojoj je Srbija uoči izbora?
Otvorenog upliva sigurno nije bilo. Vi imate jasne dokumente koji pokazuju želju Europske unije, to jest Europske komisije, da dođe do određenog dijaloga. Mi smo kao civilno društvo to na jedan jasan način čitali i poslali poruku da možemo na ovakav način započeti nešto što je dijalog. Imali smo komunikaciju sa svim liderima političkih stranaka mjesec ili možda malo više pre prvog dijaloga, gdje smo ovako nešto najavili, pokušali da vidimo kakav je odziv. Evropska unija je također tada negdje bila obaveštena o tome šta su planovi organizatora, šta su planovi onih organizacija koje prate izbore, i evo sada mislim da i Evropska unija i neki drugi mogu da vide efekte. Nadamo se da će ih zaista i podržati kasnije i da ćemo imati tu kvalitativnu promjenu u Srbiji. Ja sam nedavno baš, ajde da ne znam koliko ima prostora, razgovarao sam i sa kolegama iz Bugarske. Oni su ovakav proces imali pre možda 20 godina i možda je to pokazatelj da svako društvo u nekom periodu nakon određenog niza godina može da pokuša da napravi određeni zaokret i da demokratizuje uslove. Građani se teško navikavaju na demokratiju. Mislim da još uvijek ta reč nije nekako popularna previše i da nismo za ove tri decenije više partijskog života usvojili sve te vrednosti i da ih možda tek sada usvojimo.
Nismo savladali ni prve lekcije.
Bojim se da nismo.
Koliko će još biti okruglih stolova i o čemu?
Nama je plan nakon okruglog stola o medijima da održimo još dva. To je bilo na početku i saopšteno svim učesnicima dijaloga. Jedan će se baviti izbornim spiskovima, to je treći po redu, a četvrti se bavi pravom birača, to jest izbornim pravom građana, da učestvuju na izborima bez pritisaka, bez kupovine glasova, bez nekih pojava koje smo uvezli sad ne sa zapada nego sa istoka, pričamo o bugarskom vozu i nekim drugim pitanjima koje se mogu tehničkim nekim promjenama ili sprečiti ili da se zaista ni ne mogu staviti pod znak pitanja da li se dešavaju ili ne.
Kako onda razumete poruku predsjednika Srbije? Evo vam spiskove, pišite šta god hoćete, koliko hoćete imena.
Svaka poruka, naročito kada dolazi od predsjednika, mora biti odgovorna. Ja verujem da ta poruka...
Mislite da je ovo odgovorna poruka?
Ne, ja mislim da je neodgovorna, zato i kažem. Mislim da je ta poruka zaista nekako nipodaštava rad ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje želi da se bavi na jedan kvalitetan način biračkim spiskovima. Postoji spremnost i na strani organizacije koje ta pitanja prate, verujem i drugih koji će negdje dati svoje konkretne predloge. Treba srediti zaista sve ono što negdje izaziva sumnju građana u legitimnost izbora i da se ne postavlja pitanje da li kada izađete i date svoj glas, da li je vaš glas podjednake snage kao neko ko ne živi i nije glasao u Srbiji, a ipak se neki listić našao u toj kutiji.
Ko vam najviše kvari posao, da tako kažem, kad smo kod izjava visokih funkcionera?
Ne znam kako da vam odgovorim, možda da svi podjednako preispituju. Nije diplomatski, verujte mi, ako biste ušli u moj telefon vidjeli biste da zaista nije diplomatski, nego da zaista svi imaju ogromno i bojazan od celog ovog procesa i velika očekivanja i da sve ove dileme koje i danas otvaraju i oni i u svojim timovima i opozicija kada ima svoje sastanke, zaista ta polemika negde pokazuje da smo u ovom vrelom mjesecu tokom jula i avgusta ipak vratili politički život tamo gdje mu je mjesto i da se nije odmaralo, nego da smo zadali jedan zaista brz tempo. Zahvaljujem stvarno i Fakultetu političkih nauka koji nam je otvorio svoj prostor, a boga mi i sa ekspertizom profesora koji tamo sa nama sede, i oni nam možda zadaju najmanje brige ako pričate o onima koji učestvuju u dijalogu.
Da li vas zaboli glava nekada nakon istupa nekih političara?
Sigurno.
Da li vas često boli glava?
Da.
Sa Milanom Antonijevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Širokom Brijegu se od 21. do 24. avgusta održava jubilarni 20. Mediteran Film Festival. U službenom takmičarskom programu bit će prikazano 20 dokumentaraca. Organizatori su pripremili i bogat off program u okviru kojeg će se prikazati neki od najnagrađivanijih dokumentaraca Mediterana, te neka remek dijela bosansko-hercegovačke kinematografije iz prošlosti. Tim povodom Ivan Katavić razgovarao je sa Tomislavom Topićem, dugogodišnjim direktorom festivala.
Evo, pred nama je još jedno izdanje Mediteran Film Festivala, pa možemo reći da je to jedan od najstarijih festivala dokumentarnog filma na ovim prostorima. Za nagrade se bori 20 dokumentaraca, po 10 dugometražnih i 10 kratkometražnih. Kako biste vi ocijenili ovogodišnju selekciju?
Pa mislim da nije kod nas selekcija uvijek dobra, zato jer veliki taj bazen kad pričamo o Mediteranu, znači tu ulaze velike kinematografije poput francuske, španjolske, talijanske, grčke, pa sve do Izraela. S tim da moram priznati da i ove zemlje iz bivše Jugoslavije, odnosno one koje pripadaju Mediteranu, od Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore, znači imaju i oni svoje adute, tako da ove godine imamo i njihove filmove kao i svake. Tako da je selekcija uvijek jako dobra kod nas, inače žiri je uvijek hvalio te odabrane filmove. A što se tiče samog programa, to su filmovi koji progovaraju o današnjim problemima ovog društva koje i tišti, znači od ratova, od izbjeglica, pa sve do nekih, ajmo reći, intimističkih ispovijesti autora koji pričaju o svojim nekim osobnim problemima. Tako da, da sam jako zadovoljan programom i mislim da će i u publici svako pronaći nešto za sebe.
Već ste spomenuli ovu regiju, odnosno zemlje bivše Jugoslavije. Imamo nekoliko filmova iz Hrvatske, te jedan iz Bosne i Hercegovine. Pa evo, kako biste ocijenili te filmove?
Pa rekao sam, znači, to su filmovi koji su rađeni na jednom visokom i produkcijskom i umjetničkom nivou, znači to su filmovi koji su igrali i na nekim svjetskim festivalima, velikim festivalima, priznatim festivalima. Mislim da je BiH film Kameni govornici od gospodina Drljače, da je igrao u Torontu, a Toronto je jedan od najvećih festivala u svijetu uopće, tako da ne zaostajemo u smislu današnjeg pristupa, ali pošto smo manja zemlja, zaostajemo, ajmo reći, u smislu količine dobrih filmova. Tako da imamo svake godine nešto dobro, ali nemamo da se možemo ići sa 20 filmova, nego to su uvijek 1, 2, 3 filma. Tako da ništa ne zaostajemo, ali zaostajemo u smislu količine, ajmo reći, kvantitete, jer je ipak isproducirati jako visoko kvalitetan dokumentarac treba puno vremena i novaca.
Ove godine ostvarili ste suradnju sa Filmskim centrom Bosne i Hercegovine, pa ste odlučili prikazati u ovom programu i neka remek djela BH kinematografije.
Svakako, mislimo da tu leži veliko blago, mi smo i lani, a i u proteklim festivalima uvijek smo prikazivali te neke dokumentarce iz prošlih vremena. Mislim da je, recimo, vrijeme bivše Jugoslavije, tih nekih 60. i 70. godina, ti dokumentarci su osvajali nagrade po cijelom svijetu i bili su jedni od najpriznatijih. Pa tako imate, ne znam, Sarajevsku školu dokumentarnog filma koja je, recimo, u produkciji, ne znam, Sutjeske, Bosna filma, gdje su proizvodili prava remek djela. Znači, to su festivali koji su, odnosno filmovi koji su na festivalima odnosili glavne nagrade. Ove godine smo složili jedan program od 7 filmova koji su zapravo snimani, većina njih je na Mediteranu, odnosno na Jadranu, tako da smo napravili tu jednu poveznicu između tih dokumentaraca i, ajmo reći, našeg programa koji obuhvaća taj Mediteran. Tako da su to zbilja vrhunska remek djela i mislim da će publika imati priliku vidjeti, jer nažalost nisu baš ti filmovi dostupni, niti ih više prikazuju televizije. Nešto Filmski centar objavljuje na YouTube, ali tu još, recimo, više od pola filmova koje ćemo prikazati ne možete još pogledati online. Tako da, evo, donosimo uvijek neku ekskluzivu, iako su to stare filmove, mislim da su oni danas vrijedni pažnje.
Spomenuo bi i program U fokusu, gdje ste također uvrstili 6 nagrađivanih dokumentaraca.
Da, kako uvijek to napravimo, zato jer ima nekih tu filmova koji će, ajmo reći, po kvaliteti i temama koje govore primaknu nekom konceptu našeg festivala, ali ne mogu baš ući u glavnu selekciju, ali su jako blizu, pa evo nastavim ih prikazati isto da ih publika vidi, ali i da ti autori osjete da ipak su njihovi filmovi napravljeni i da ih se na neki način valorizira i cijeni, tako da imaju platforme za prikazivanje. Tako da svake godine napravimo taj jedan mali program da imamo što više filmova za koje smatramo da ih vrijedi i da ih publika vidi.
Svake godine u Širokom Brijegu se održava i 10-dnevna škola filmske kulture sa eminentnim predavačima, pa evo, kako biste ocijenili ovogodišnju?
Pa mislim da uvijek ona ima taj korak naprijed, uvijek raste. Ove godine radimo 2 filma, moram reći da su krenuli, dečki i cure su krenuli prije 2 dana sa radionicom. Jučer je bio taj glavni neki pitching gdje se odabrao scenarij, znači klinci su predložili ideje, danas rade na scenariju i mislim da će već kroz neka 2 dana krenuti predprodukcija i onda će tamo negdje sljedeći tjedan postprodukcija, tako da će do kraja festivala uspjeti realizirati jedan kratki igrani i jedan dokumentarni film. Radi se, znači, o vrlo kvalitetnoj radionici koja ima predavače sa najprestižnijeg fakulteta u Americi, odnosno u svijetu, filmskog fakulteta na University of Southern California, znači to je u Hollywoodu zapravo prestižni faks za filmsku režiju, gdje su završili poznati poput Spielberga i tako dalje. Suradnja sa američkom ambasadom, uspijevamo već skoro 7 godina održavati
odnose, tako da ove godine su došla tri predavača. Oni imaju jednu grupu početnika, jednu grupu već specijalizanata koji su prošli naše radionice i evo mislim da je to vrlo jedna kvalitetna priča da bi prenijeli to neko znanje, a imamo već rezultate, već su neki upisali glumu, odnosno kameru na akademijama, tako da ništa nije uzalud, a moram reći da na festivalima djece i mladeži u svijetu redovito naši dobijaju filmovi sa nastavnim radionicama glavne nagrade, tako da na cijela jedna ta priča, hoću reći da festival nije samo imao za cilj, kako bi rekao, prikazivati filmove, nego na neki način i edukativni dio i stvaralački dio. Tako da i ovdje postoje domaći autori koji uz potporu festivala stvaraju i relevantni su, redovno su, zadnje tri godine su bili na Sarajevo Film Festivalu u glavnom programu, tako da je sve jedna priča o ne samo prikazivanje, nego edukacija i stvaranje i onda nakon 20 godina imate rezultate, tako da je na neki način sve to nekako zaokruženo. Što se tiče radionice, ponosan sam na nju, ona je zbilja kvalitetna, ove godine imamo, sudjeluju klinci od Slovenije, Hrvatske, BiH, mislim iz Amerike, znači ne znam, još neka zemlja, tako da je zapravo to jedna međunarodna filmska radionica.
Da, upravo to je moje sljedeće pitanje. Osim što 20 godina uspješno vodite ovaj festival, vi proizvodite, ljudi okupljeni oko ovog festivala, proizvodite dokumentarne filmove. Spomenuo bi film Sestre Zdenka Jurilja. Kako ste zadovoljni sa uspjehom ovog filma?
Pa vrlo smo zadovoljni, znači bili smo na Sarajevo Film Festivalu u glavnom programu, došle su i sestre Čujako kojima film govori iz Kanade, upravo smo jutros dobili vijest da ponovno film igra u Chicagu na jednom festivalu u Americi, tako da stalo imamo te pozive na festival i film ima neki svoj fini život, taj festivalski igra okolo, mi ga šaljemo, prijavljujemo, priča je jako zanimljiva i evo, mislim da smo u produkcijskom i ajmo reći u nekom režijskom u smislu odabira tema, onako baš u korak sa ostalim produkcijama i vrlo smo zadovoljni zbog tih činjenica, znači nisu to samo film Sestre, ima tu još filmova koji su bili proizvedeni sa strane potpore i od festivala, tako da i ove godine imaju dva filma, znači s jednim ćemo otvoriti festival, to je film koji se zove Radio Ganga, a također u našem programu domaći autora vidjet ćemo još jedan dokumentarac koji se zove Ljudi koji su sadili drveće, tako da već kontinuirani niz godina imamo taj program domaćih autora gdje i ove godine imamo 4 filma, kad kažem domaće mislim na lokalne ovdje u Širokom Brijegu i tako da je to cijela jedna priča, znači uz, rekao sam, edukaciju, prikazivanje, priča o stvaralaštvu.
Gospodine Topić, hvala vam puno na razgovoru i želimo vam uspješan festival.
Hvala i vama na pozivu i hvala lijepo.
Sa Tomislavom Topićem, direktorom Mediteran Film Festivala, razgovarao je Ivan Katavić.
Kako danas izgleda Goli otok Ostrv u Jadranskom moru, gde je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra, koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštenja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!